warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimada idaacadda Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah MCK oo dalbatay in la baaro dilka wariyihii u dhashay waddanka Pakistan. Sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada suluubta oo lagu xukumay 40 sano Soomaaliyaan ku maqli doontaan duqeymo hor leh oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe iyo howlgalka socda. Soo xanaagsan markale intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa talaado 25-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2022. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale ee dhammaystiran. Benson Kimathi oo horey uga mid ahaa saraakiisha waaxda suluubta waddanka ayaa lagu xukumay 40 sano oo xabsi ah. Tan ayaa timid kadib markii lagu cadeeyay inuu dilay gabar ay dhashay garsooraha maxkamadda ismaamulka Meru. Waxa uu ka takhalusay Maribel Capron oo 9 sano jir ahayd. Go'aanka maxkamadda waxaa soo saartay Lucy Gitari oo sheegtay in maxkamadda loo soo bandhigay cadeymo aan shaki ku jirin oo ku saabsan dilka lagu soo eedeeyay Kimathi. Falkan ayuu geystay bishii 9-aad ee sanadkii 2018 kadib markii xiriir aan guuleysanin uu dhex maray sarkaalka iyo waliba hooyada dhashay gabadha. Waxaa sidoo kale maxkamadda la horkeenay Francis Otundo oo loo haysto in uu wacay qoyska gabadha isagoo dalbanaya lacag madax furasha oo dhan 500,000 maalmo kadib markii la waayay. 11 isho kadib ayaa meydkeeda laga helay keynta Gitoro ismaamulka Meru. Garsoore Lucy Gitari ayaa fasaxday Otundo kadib markii ay soo baxday in kaliya uu doonayay inuu fursada ka faa'iideysto uu khiyaano qoyska balse uunan ku lug lahayn dilka gabadha. Waxay intaasi ku dartay in muddadii uu xabsiga ku jiray ay ku filan tahay inuu cashar ka barto falkaasi. Baaritaan qaliin ah oo lagu sameeyey meydka gabadha la dilay ayaa lagu ogaaday in marar badan madaxa markaasi laga garaacay taasoo gaarsiisay dhaawacyo culus oo ay u geeriyootay. Eedeysanaha ay maxkamaddu ku riday 40 sano oo xabsi ah ayaa haysta muddo 14 isha uu racfaan ku qaadan karo. Gudoomiyaha ismaamulka Meru Kawira Mwangaza ayaa sheegtay inaynan helin warqad rasmi ah oo uga timid guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC. Waxay sheegtay inay arrintan uga warheshay kaliya warbaahinta iyo baraha bulshada. Gudoomiyaha ayaa xustay inay diyaar u tahay in guddiga EACC ay uga jawaabto su'aalaha uu ka qabo maamulka dowlad deegaanka Meru. Tan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxa fulinta ee guddiga EACC Twalib Mbarak uu barasabka Meru uga digay qof jeclaysiga iyo weliba ay xashada dhanka shaqaaleysiinta ah. Waxaa lagu dhaliilay in ay howlgelisay ninkeeda iyo weliba laba gabdhood oo ay wada dhasheen. Golaha warbaahinta dalka ee MCK ayaa dalbaday in baaritaano qoto dheer oo madax banaan lagu sameeyo dilkii wariyihii u dhashay waddanka Pakistan Arshad Maxamed Sharif. Wariyahan oo ku caanbaxay sameynta barnaamijyada dabagalka ah ayaa lagu toogtay ismaamulka Kajiado. Waxaa markaasi waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka ayaa sheegtay in si qalada loo toogtay iyadoo lagu rajoogay baabuur la soo xaday. Asaate MCK ayaa dowladda ugu baaqaysa inay xoojiso sababta keentay weliba sida loo dilay wariyaha. Waxaa baaritaano ku aadan dilka wariyaha sidoo kale dalbaday maamulka madaxa banaan ee kormeera howlaha booliska ee IPOA, ururka tafatiriyaasha dalka ee KEG, ururka qarinada ee LSK iyo weliba safaaradda Pakistan ee dalkani Kenya.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Dhanka Soomaaliya waxaa weli deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ka socda howlgalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab kaas oo isugu jira wadaan ciidamada dawladda iyo waliba dadka deegaanka iskaashanaya hawlgal ayaa markaasii si gaar ah uga socda laba qaybood oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe sida aaga deegaanka Masajid Cali Guduud iyo waliba dhinaca tuulooyinka hoostaga magaalada Jawhar ee caasimadda Shabeele diyaarado dagaal oo ay leedahay dawladda Turkiga ayaa waxa la sheegay inay duqeyeen gaari la sheegay inay la socdeen xubno ka tirsan ururka Shabaab kaas oo mariyay agagaarka deegaanka Xawaalde ee gobolka Shabeelaha Dhexe gaariga oo ah nooca Soomaalida u taqaano homeyda ayaa sawirro laga soo qaaday waxa ay muujinayeen in gabi ahaanba u burburay iyadoo oo saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 72aad ay sheegeen in duqeynta lagu dilay xubno ka tirsan Shabaab ciidamada dawladda oo markaasii kaashanaya oo kaabiga ku haya deegaanka Masjid Cali Guduud ee la filaya in saacadaha soo socda sidoo kale ay gudaha u galaan deegaanka iyadoo halkaasii tagaya taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya Odwa Yusuf Rage xildhibaano ka tirsan gobolka waa golaha shacabka kana soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gargaar isugu jira cunto iyo dawo waxay gaarsiiyeen degmada Jalalaqsi degmadan ayaa waxa dhawaan ka dhacay qarax weyn kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 30 qof halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimu iyo xildhibaan Abdul Qadir Aanoy oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa booqashalkaasi ku tagay degmada Jalalaqsi waxayna ku indheendheenayeen xaaladda halkaasii ka jirta iyagoo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladooda ka mid ah
waxaan dhex joognaa meeshii mashaqadu ay ka dhacday kal hore ee isbuucaan la soo dhaafay nimankii cadaawada ahaa ee Shabaab iyo maaragtay ay gagaxisada qawaarista ahaa ay ummada ku baabiyeen oo dhibaato badan ay ku geysteen waa meel runtii ganacsigii magaalada meeshii indhaha u ahayd ayay indhaha kireen markaas waxaad arkaysaa burbur iyo dhibaato xoog leh ayaa gaartay runtii waxaan jeclaalahayn maanta waxaan keenay waa wax yar oo daawo ah iyo sidoo kale dad macaawino oo maaragtay qoysaska ay dhibaatadu gaartay loogu talagalay laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in diyaarad kalena ay iman doonto raashin kalena uu iman doono waxaan ka codsanaynaa cid walba inay maaragtay haday ganacsato tahay haday soo hay'ad caalami yihiin haday dawladdi tahay ba dadkan masaakiinta ay loo soo gurmado
maanta waxaan soo gaarnay degmada Jalalaqsi aniga iyo walaalkay xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimu si aan ugu kuur galno qasaarihii dhibaatadii ka dhacday halkan degmada Jalalaqsi maalmo ka hor qarax waxaa haleelay degmada Jalalaqsi aad iyo aad u weyn waxaa ku dhintay dad ku dhow 30 ruux waxaa dhaawacmay dad 20 meeye ah magaalada Jalalaqsi saan ognahay waa magaalo aad u yar oo muddo dheer go'doon sanad dadkaadan waxay ku tiirsiin dad xoolo dhaqata iyo beerile waaye muddo dheerna magaalada waxaa asiibtay oo wareer ku riday abaar dheer oo waddanka dhan Soomaali ku dhacday maanta waxaa la soo gaarnay daawo iyo raashin waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexe iyo hay'adaha iyo maamulka Shabeelle inay meeshaan si degdeg ah gurmad ugu fidiyaan dadka dhibaato badan meesha ka jirto
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere ayaa isna ka mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiiyeen xildhibaanada
masiiba ka dhacday degmada Jalalaqsi xildhibaana magoordho waxaan soo gaaray xildhibaanada federaalka oo ka soo jeeday degmada Jalalaqsi hordhacoodana uu ahaa in daawo iyo raashin ay soo gaarsiiyeen masiiba ka dhacday Jalalaqsi waa degmo aad u yaraat muddo badan go'doon sanad cadawgii iyo abaara isku darmeen cadawga horta mid aan leh horta calaacal laga sugumaysid oo loo isdilayna haddana waa isdilayna Jalalaqsi waxaysan jawaabdeeda degdeg ah arki doontaa insha Allah middeeda kala dawladda federaalka iyo Hirshabeelaba Hirshabeel waxaan leeyahay labada caasimadood Baladweyne iyo Jawhar qaraxyada ka dhaca guddiga loo saaraa anaga dhaxdii aan ku goonay buulo burde iyo Jalalaqsi labada degmada masiibada waa ka dhacdaa
ugu dambeyn dhanka ay caalamka hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqul aadanaha ee Amnesty International ayaa maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC ugu baaqday inay baarto dambiyo dagaal oo la rumaysan yahay in laga fuliyay marinka Gaza ee dalka Falastiin waxay hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay in dabagal lagu sameeyo weeraro sharci darro ah oo Israel halkaas ka geysatay bishii 8-aad ee sanadkan Amnesty ayaa dalbanaysa in la ogaado sababaha keenay in ciidamada militariga Israel ay 3 weerar ku bartilmaameedsadeen dad rayid ah